Događaji,
znamenitosti,
zaslužne osobe
i njihove poruke.
U spomendaru Radio Marije
za vas pripremila
doktorica Agneza Sabo.
Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam i ove druge nedjelje do Šašća, kada se duhovno pripremamo za Božić. Na dan 8. prosinca 1918. godine preminuo je u Sarajevu prvi vrh bosanski nadbiskup, dr. Josip Štadler, osobiti štovatelj blažene djevice Marije, koji je danas i sluga Božji, što znači i kandidat za čast oltara. Josip Štadler smatra se i preporoditeljem Bosne i Hercegovine. Gradio je samostane, škole i crkve, među kojima je katedrala u čast srca Isusova u Sarajevu, te napisao i brojne knjige i rasprave o duhovnom životu. Godine 1890. utemeljio je u Sarajevu i prvu redovničku zajednicu na hrvatskom tlu, Družbu sestara služavki malog Isusa. Sestre i danas služe radom za školsku i predškolsku djecu, u katehizaciji i bolnicama, domovima za starije i bolesne osobe, također i u misijskim zemljama. Budući da se nalazimo u adventskom vremenu, ove godine slavimo svetkovinu bezgrešnog začeća blažene djevice Marije u ponedjeljak 9. prosinca, koju je uveo godine 1854. na radost cijele crkve Papa Pio IX. Bit je papinske odluke ili dogme, što znači nauka crkve, da je Marija jedina od ljudi sačuvana od istočnog grijeha praroditelja, u kojemu se rađaju svi ljudi. 50 godina poslije, godine 1904. poznati Isusovac otac Petar Perica ispjevao je poznatu hrvatsku marijansku himnu Njoj u čast, koju i danas rado pjevamo s poznatim pripjevom Rajska djevo kraljice Hrvata, naša majko, naša zoro zlata. Donosimo i nekoliko odabranih riječi o blaženoj djevici Mariji, koju nam je ostavio u baštinu sluga Božji Josip Štadler. Čovjek je stvoren dobar i sretan, ali nevolje i teške sudbine snalaze ga zbog grijeha, istočnoga i osobnoga. Zato se sva zla i nevolje ovog života ne mogu pripisati samo lošim zakonima, vladinim sustavima i nepravednim vanjskim odnosima u svijetu. Treba raditi na poboljšanju, ali nikada se neće moći stvoriti ili pak urediti život bez križa. Pa i sama blažena djevica Marija, koja je sačuvana od svakoga, pa istočnog grijeha, jer je imala biti majka spasiteljeva, itekako je trpjela i ponosila boli i nepravde u ovom životu. Zato nam je ona model, što znači trajni uzor u našoj svakidašnjici. Među zaslužnim ženama u hrvatskoj povijesti i kulturi ističe se i Helena Patačić, koja je živjela i radila u 17. stoljeću. Helena je rođena 9. prosinca 1628. godine kao 11. dijete svojih roditelja. Helena je ostala udovica u svojoj 32. godini života. Kako nije imala djece, odlučila je da će se kao kršćanska udovica do kraja života posvetiti duhovnom životu i dijelima kršćanske ljubavi, pomaganju crkava i samostana, te osobitoj brizi za siromašne đake i studente. Nakon nezakonitog pogubljenja bana Petra Zrinskog i kneza Krste Frankopana, sagradila je za spas Hrvatske kapelu u čast svetog Josipa u Zagrebu, na drugom brežuljku od zagrebačkog Gornjeg grada. Isti je predio po toj crkvi dobio ime Josipovac. Krajem 19. stoljeća crkvica je teško stradala od potresa, te napuštena u doba Prvog svjetskog rata, a poslije je ugrađena u današnji dječji dom u Nazorovoj ulici, koji stoji i danas. No Mnogima od nas je poznato, ali i drago ime gospod Loreta i s njim u svezi i litanije lauretanske u čast Majci Božoj, koje svi rado molimo i pjevamo. Uz Loretsko svetište veže se predaja da su godine 1991. sveti anđeli prenijeli Nazaretsku kućicu svete obitelji na Trsat, gdje se danas nalazi glasovito svetište Majke Božje od milosti. Nakon 3,5 godine, 10. prosinca 1294. anđeli su prenijeli svetu kućicu iz Trsata u Loreto kod Ancone i ondje nastaje veliko marijansko svetište, u koje su stoljećima rado hodočastili brojni Hrvati, pa i danas. Prije 100 godina, na dan 10. prosinca 1919. Papa Benedikt XV. Uspostavio je blagdan gospel Loreta za cijelu crkvu, koji se od tada slavi svake godine 10. prosinca. Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 10. prosinca 1948. opću deklaraciju o pravima čovjeka i građanina, nakon što su je prije potpisale sve njezine dotadašnje članice. Od tada se na dan 10. prosinca slavi u svijetu, tako i kod nas u Hrvatskoj Međunarodni dan ljudskih prava. U Zagrebu je 10. prosinca 1999. okrepljeno tajstvima naše svete vjere umro dr. Franjo Tuđman, hrvatski povjesničar, državnik, utemeljitelj i prvi predsjednik suverene i samostalne Republike Hrvatske, i to sve uz Božju pomoć, kako je sam javno i često govorio. Ovdje ne možemo niti izdaleka navoditi biografiju dr. Franje Tuđmana, ali ističemo da su ga njegova gledišta, poneprije protivljenje nametanju kompleksa krivnje hrvatskom narodu zbog NDH u Drugom svjetskom ratu, izložila političkim, a zatim i sudskim progonima i zabranom javne djelatnosti. Nakon pada Berlinskog zida godine 1989. ponovno ulazi u javni život i postaje utemeljitelj moderne hrvatske države i njezin prvi predsjednik. Uspostavlja izvrsne diplomatske odnose između Hrvatske i Svete Stolice, te ustrojava modernu hrvatsku vojsku, koju čine hrvatski branitelji, i koja će, uz Božju pomoć, pobjedonosnom olujom 1995. slomiti silu velikosrpskog agresora, te uspostaviti hrvatsku vlast i na ranije okupiranim područjima. Uz započetu obnovu teško razrušenih velikih dijelova zemlje, otvorit će put u euroatlantske integracije. Slavni papa Pio XI. Objavio 11. prosinca godine 1852. svečanu bulu koja počine riječima Ubi primum placuit, što znači svidjelo se Bogu, i kojom uvrštava Zagrebačku biskupiju u red nadbiskupija i proglašava je metropolitanskim središtem Hrvatsko-slavenske crkvene pokrajine s područnim biskupima u Đakovu, Senju i Križevcima. Time su ispunjene više stoljetne želje hrvatskog naroda, a Hrvatska se i u crkvenom pogledu oslobodila ugarskog, odnosno mađarskog vrhovništva. Prvi zagrebački nadbiskup bio je Juraj Haulik, inače i poznati hrvatski preporoditelj. Njegova djela, među kojima su i dolazak sestara Milosrdnica u Zagreb, i Bazilika srca Isusova u Zagrebu, i danas služe nama svima. Među istaknutim ženama moderne hrvatske povijesti ističe se i Marija Kumičić, hrvatska književnica i utemeljiteljica društva Hrvatska žena, godine 1921. Rođena je u Varaždinu 11. prosinca 1863. Među njezinim djelima ističem da je godine 1925. uz pomoć društva Hrvatska žena dala obnoviti križni put na Ksaveru u Zagrebu, a godine 1942. dala je patru Vrbaneku sjajno svjedočanstvo o Ivanu Mercu, kojega je bit bio je veliki karakter i prokušani rodoljub. I stoga želim da sva hrvatska mladež usvoji njegov primjer i proslijedi njegovim stopama, jer to bi mu pružalo jamstvo da će našoj domovini Hrvatskoj svanuti dani Božjeg blagoslova. Na 12. dan mjeseca prosinca godine 1519. izaslanik bana Petra Berislavića, biskup Tomo Niger, upozorio je papu Lava X. I sve članove konzistorija kako će se Hrvatska, ako ne dobije pomoć kršćanskih zemalja, morati pokoriti tursko-osmanskoj sili i tako propasti, a Turcima će biti otvoren put prema europskim državama. Tada je papa Lav X. prema zapisu nekih povjesničara rekao Tomi Nigeru pred cijelim konzistorijem ove riječi: "Sinko, pođi i pozdravi svoga bana i san hrvatski narod javi svima. Glavar crkve katoličke neće dopustiti da padne Hrvatska, najčvršći štit i predziđe kršćanstva. Poruku razumijemo i ponosni smo na nju. Stigla je Hrvatskoj i pomoć Svete Stolice." Hrvatski ban Ivan Mažuranić održao je 13. prosinca 1886. godine u Hrvatskom saboru svoj posljednji govor, iz kojeg izdvajam nekoliko riječi. "Visoki sabore, da mi je tko rekao, kaži tvoj simbol političke vjere, koji je? Ja bih rekao, suvišno baš pitati, ali kad me ne poznaš, reći ću ti, ja sam Hrvat, vjerujem u Kraljevinu Hrvatsku, u njezinu prošlost, u njezinu sadašnjost i ako Bog da, u njezinu budućnost. Ja mislim da bi s tim simbolom vjere mogao biti svaki zadovoljan, jer Gospodo, ja ću sasvim otvoreno kazati, ja držim da bez ovog simbola vjere nitko ne može biti ni sin domovine, niti član onog naroda u kojem se rodio. Prije svega treba ljubiti svoj narod, a štovati ostale." Tako je glasio posljednji govor Ivana Mažuranića u Hrvatskom saboru. Među zaslužnim obiteljima u Dubrovniku u 16. stoljeću ističe se i obitelj Gučetić. Iz te obitelji potiče i Ambroz Gučetić, a njegov sin Božo rođen je u Dubrovniku 14. prosinca 1532. kao mladić ušao u Dominikanski samostan. Nakon potrebitog školovanja i primanja svećeničkog reda, povjerene su mu visoke službe u Dubrovniku. Za vrijeme tih službi, fra Božo Gučetić putovao je dva puta u Rim za potrebe Dubrovačkog senata u Rim, papi Klementu VII., prvi puta godine 1597. po nekom pravničkom poslu, i tom je prilikom postigao i za svoj samostan i bratovštinu imena Isusova posebne crkvene oproste. 10 godina poslije pošao je po drugi put u Rim, istome papi po sličnim poslovima, a uz obavljeni posao vratio se također i s crkvenim povlasticama za samostan u Dubrovniku. Umro je u Dubrovniku 1610. godine. Među hrvatskim obiteljima u tijeku 16. i 17. stoljeća ističe se i plemička obitelj Mišljenović, koja je imala posjede i živjela u Pokupskom. Dvojica njihovih sinova, Ivan i Vinko, posvetili su se svećeničkom zvanju. Njihov stariji sin, Ivan Mišljenović, rođen je u Pokupskom oko 1578. godine, a već kao mladić odlučio postati Isusovac i poći na Isusovačke studije u Graz i Trnavu. Nakon završenog novicijata, studirao je teologiju i filozofiju, te je zarađen za svećenika. Za služenje u Gracu zamoljen je od zagrebačkog gradonačelnika Boltižara Vlahovića da osobno posreduje kod nadvojvode Ferdinanda II., poslije i hrvatskog kralja, da se on zauzme za što skori dolazak Isusovaca u Zagreb, koji će u gradu otvoriti klasičnu gimnaziju. Mišljenović je to i učinio i već početkom 1606. godine javio u Zagreb da će se Isusovci uskoro nastaniti u Zagrebu, ali i uvjerenje da će se, kad procvatu škole, i sam Zagreb preporoditi, kako se to već vidjelo u više srednjoeuropskih gradova. Kada je o blagdanu duhova 1606. godine i otvorena prva gimnazija u Zagrebu, mlad je Ivan Mišljenović bio jedan od prvih njezinih profesora, omiljen među učenicima. Uz nastavničku službu odlikovao se i kao rado slušani propovjednik u crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu u Zagrebu. Poštovani slušatelji, rubriku Spomendar za vas je uredila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst je čitao Andrej Paulus.